Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Ички иштер министрлиги кылмыш дүйнөсүнө каршы күрөш күчөйө турганын билдирди.
Өзү деген ушкан кылмыш топко киргенден кийин алардын ар бирин ответственность уже болот.
Орус бийлигинин мигранттарды согушка тартуу жөнүндөгү билдирүүсү ал жактагы кыргызстандыктарды санаага салды. Ал арада Орусиянын ракеталык чабуулунан Украинанын Днепр шаарында ондогон жай тургундун өмүрү кыйылды.
Как версия моя, то есть
менин версиям, дарыянын аркы тарабында жылуулук станциясы бар. Алар ошону бутап алган.
Жылуулук менен камсыздоо маселесинен улам Өзбекстандын баш калаасы Ташкенттин мэри иштен алынды. Кыргызстандын тарыхында электр энергиясын эң көп сарпталган күн катталды. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат кеңешип алып барам. Бүгүн 17-январь, күнгө шейшемби, алгач соңку жаңылыктар.
Микрофондо Санжар Иралиев, Кутман таң. Өзбекстандын Термиз мамлекеттик университетине караштуу лицейдин от казаны жарылып, 2 кишинин өмүрү кыйылды, 2 тең окуу жайдын кызматкерлери. Окуя 16-январда болгонун Сурхандарья облустук акимчилиги кабарлады. Жарылууга от казанга сырттан келген түтүктөгү суунун тоңуп калганы жана ашык буу топтолгону себеп болгону айтылууда. Прокуратура кылмыш ишин козгоп, иликтөө жүргүзүп жатат. Бир күн мурун Сырдарья облусунун Хавос районунда дагы 2 кабаттуу үйдө ушундай жарылуу болуп, 2 киши жашоо менен кош айтышкан. Бир аптадан бери дээрлик -30 градуска чейин жеткен ызгаарда Өзбекстанда энергетикалык каачылык жаралды. Украинанын Днепр шаарында Орусиянын ракеталык чабуулунан мерт кеткендердин саны 40 жетти, дагы 30 киши дайынсыз. Расмий кабарга ылайык, курман болгондордун бири дегенде 2 балдар. Днепропетровск облусунун башчысы Валентин Резниченко 75 адам жараталганын, алардын 14 балдар экенин билдирди. Издөө куткаруу иштери уланууда. Жеринде психологтор, юристтер иштеп жатат. Тургундарга тамак аш уюштурулду. Шаарга 14-январда орусиялык ондогон түрдүү ракета атылганда, алардын бири 9 кабаттуу үйгө тийип, анын бир тарабы толук кыйрап калган. 16-январдагы маалыматтарга ылайык 39 киши куткарылды. Шаарда 3 күндүк аза күтүү жарыяланган. Орусиянын коргоо министрлиги ракеталары Украинанын аскердик башкаруу мекемелерине тийгенин, соккуу максатына жеткенин билдирүүдө. Непалда 15-январдагы авиакырсыкта бери дегенде 68 киши набыт кеткени, дагы 4 адамдын дайына чыкпай жатканы расмий кабарланды. Издөө иштери 16-январда да уланды. Непалдын жарандык авиация башкармалыгы кырсык эмне себеп болгону азырынча белгисиз экенин билдирди. Жекшемби күнү Покхара курорттук шаарындагы жаңы ачылган аэропортко 72 киши менен бараткан учак конуп жатканда капчыгайга кулаган. Эти Airlines компаниясына таандык 2 моторлуу учактагы жүргүнчүлөрдүн 15 чет элдиктер, 4 экипаж мүчө болгон. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жана жарандыгынан чыгуу жөнүндө жарлыктарга кол койду. Бул тууралуу президенттик администрация кабарлады. Мунун ичинен 5 жарлык менен 1920 адамга, алардын көбү тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздарга Кыргызстандын паспорту берилди. Мындан сырткары бир жарлыктын алкагында 205 адам Кыргызстандын жарандыгынан чыгарылды. Президент Садыр Жапаров былтырда 3 рет Кыргызстандын жарандыгын берүү жана жарандыктан чыгаруу тууралуу жарлыктарга кол койгон. Кыргызстандан чет өлкөлүк накталай валютаны алып чыгууга убактылуу чектөө коюлду. Мындай чечимге Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгону 16-январда өкмөттүн сайтына жарыяланды. Чечимге ылайык, чет өлкөлүк жарандар 5000 кыргызстандыктар 10000 көп акш долларын алып чыга албайт. Акчанын көлөмү коюлган чектен көп болсо, ашкан суммадан 10% төлөм алынат. Чечимдин аткарылышын чек ара кызматы жана мамлекеттик бажы кызматы көзөмөлдөйт. Буга өлкөдө каржы экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу, ички валюта рыногундагы кырдаалды турукташтыруу, ошондой эле улуттук кызыкчылыктарды коргоо себеп болгону айтылууда. Бишкекте митинг өткөрүүгө тыюу салынган жерлердин тизмеси дагы узарды. Ленин райондук акимчилигинин 16-январдан 1-апрелге чейин тынч жыйындарды чектөө тууралуу чечимин райондук сот мыйзамдуу жана негиздүү деп тапканын аталган соттун басма сөз кызматы билдирди. Мындай чектөө президенттик резиденция, Бишкек мэриясы, Украинанын АКШнын элчиликтери жана улуттук филармония жайгашкан жерлерге тийиштүү болот. Буга чейин 1-май районунун аймагындагы Ала Тоо аянтында Жогорку Кеңештин президенттик администрациянын, Жогорку соттун, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин имараттарынын тегерегинде, Эркиндик бульварынын Линения көчөсүнөн Чүй проспектисине чейинки тилкесинде жана Таттыбүбү Турсунбаев атындагы бакчада митинг өткөрүүгө чектөө киргизилген. Митинг же пикет өткөрүүнү каалагандар Максим Горький атындагы бакчага чогулса болот. Укук коргоочулар мындай чечим мыйзамсыз экенин белгилеп келишүүдө. Орусияда McDonald's компаниясынын ордун ээлеген вкусная точка тез татым тармагы Казакстанда каттоодон өтүүгө арыз берди. Бул тууралуу Казакстандын юстиция министрлиги кабарлады. Аталган компания брендти коргоо максатын көздөп жатканын РБК агенттигине маалымдаган. Украинадагы согуштан улам 2022 жылдын мартында McDonald's компаниясы Орусиядагы ишин токтоткон. Май айында брендти бизнесмен Александр Говор сатып алган. Говор ребрендинг жасап июн айынан баштап Орусиядагы McDonald's ресторандарын аталышын «Вкусная точка» деп өзгөрткөн. Ноябрь айында McDonald's Беларусстанда чыгып кеткенде ал жакта «Вкусная точка» иштей баштаган. Быйыл январда McDonald's ири фастфуд ресторандар тармагы эт жеткирүүдөгү көйгөйлөрдөн улам Казакстандан чыгып кеткен. Азаттыкта жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми Ошто коомдун үрөйүн учуруп, өлүм менен аяктаган криминалдык таасир талаштан кийин Ички иштер министрлиги Бишкекте атайын маалымат жыйын өткөрүп, кылмыш дүйнөсүнө каршы күрөш күчөй турганын билдирди. Мекеме жетекчилиги жакын арада жаңы мыйзам долбоору талкууга коюла турганын кабарлады. Ага ылайык уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн лидерлеринин жазасы күчөтүлөт. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Министрдин орун басары Нурбек Абдиевдин 16 январда Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдиришинче, бүгүнкү күндө 1199 адам уюшкан кылмыш топтун мүчөсү катары ИИМдин каттоосунда турат. Алар Кирим Төбөлдөр Камчы Көлбаев, Айыс Батухаев жана Алмаз Бокушевдин тобунда. Министрдин орун басары кылмыштуу топтор менен күрөш күчөтүлүп атканын билдирди.
Акыркы убакта болуп жаткан бул улуттук коопсуздук комитети тарабынан биз тараптан кармалып жаткан кылмышкерлердин саны өсүп жаткандай көрүнөт. Бирок андай эмес, просто биз бардык ошол уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн азыр контролдоп мурдагы иштери болсо дагы кандайдыр бир деген майда иштери болсо дагы кылмыш жолуна тартуудабыз.
Нурбек Абдиев 2022 жылы уюшкан кылмыштуу топтун 153 мүчөсү кармалганын, 17-синин криминалдык чөйрөдө өзгөчө статусу болгонун кошумчалады. Арасында адам өлтүрүү, каракоо, баңгизат сактоо сыяктуу оор кылмышка баргандар көп. Алардан 6 даана Макаров тапанчасы, 2 даана Калашников автоматы жана башка курал жарактар алынган. Абдиев криминал менен күрөштү күчөтүү үчүн жаңы мыйзам долбоору даярдалып атканын айтты.
Администрация президент маалында деген жумуш топ менен прорабатываем, жаңы закон жазып жогорку кеңешке жакында алып чыгабыз. Ушул болуп жаткан окуялардын баардыгы эске алынат. Бул боюнча өзү деген уюшкан кылмыш топко киргенден кийин, ошол чоң коомдошка киргенден кийин алардын ар биринин ответственность уже болот.
ИИМ жетекчилигинин журналисттерди чогултуп, өлкөдөгү криминогендик абал боюнча маалымат берип атышына Ош шаарындагы окуя себеп болду. 12 январда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү бири бирине кол салып, жыйынтыгында бир адам каза болсо, экинчиси оор абалда ооруканага түшкөн. Алардын баардыгы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ИИМдин каттоосунда турган. Кыргызстанда криминалдын таасири күч алып, алар саясий окуяларга чейин аралаша баштаганы айтылып келет. Муну Ички иштер министринин орун басары Абдиев деле жокко чыгарган жок. Мисалы, ал айрым ишкерлер, саясатчылар уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрү менен мамиледе болуп, аларды каржылап, чогуу ишкердик жүргүзүп атканы боюнча маалыматтар бар деди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, милицияда 30 жылда иштеген Туратбек Матылбеков Кыргызстандагы криминал менен бийликтин мамилесин далилдеген окуяны Азаттыкка айтып берди.
Бишкек шаарында 10 жылы комендант жана начальник бууду болбодуңбу? Муну окондо жанагы Алмамбет Ырматов казаканда бир жарым сааттай оперативныйкенанан сүйлөшөп этсек бизге дагы жашоо керек. Матубекович, ошон үчүн биз дайыма бийлик менен кызматташабыз деп өзү моюна алып айтып берген да, анан биз ошо бизди пайдаланат, анан биз дагы өзүбүздүн иштерди жасайбыз.
Уюшкан кылмыштуу топ менен күч органдарынын байланышын жакында эле Кочкор менен Сусакта болуп өткөн окуя далилдеп турган сыйт. Анда криминал менен кызматташты деген айып менен бир нече милиция кызматкерлери кармалган. Кыргызстанда крим төбөлдөрдүн кылмыш жоопкерчилигинен кутулуп кеткен учурлары көп эле кездешет. Ошол эле Оштогу кандуу окуяны уюштурду делген Женго аты менен таанымал Кадыр Досонов 2010 жылдан бери 10 жолу соттолуп, бирок абакта узак мөөнөткө отурган эмес. Ага адам өлтүрүү, адам урдоо, карактоо, маңзат соодасы сыяктуу оор айыптар тагылганы менен дайыма мөөнөтүнө мурда эркиндикке чыгып кетип турган. Акыркы жолу 2021 жылы кармалып, бир жылдан соң акталган эле. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев каалоо болсо Кыргызстандагы криминалды жок кылып койсо болорун айтып жатат.
Криминалды көбүнчө ошо бийликтер шайлоолордо колдонуп келгени жашыруун эмес. Өздөрүнүн оппоненттерин, каршылаштарын жок кылуу үчүн, коркутуу үчүн криминалды пайдаланып, ошону менен бирге криминалга мындай милдеткер болуп калышкан да. Эми криминалды жок кылып, түп тамыры менен кырып коюу үчүн бир эле нерсе керек, бул саясий эрк. Эгерде жогорку жактагыларда, күч органдарынын башчыларында саясий эрк болсо, дээрлик бир жуманын ичинде криминалды өлкөдөн качып болуп калганы камалып, мына ушундай акыбалга алып келсе болот.
Буга чейин УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топтор боюнча бир нече жолу билдирүү жасап, анда криминал толугу менен жоюла турганын билдирген. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Орус бийлигинин бул өлкөнүн жарандыгын алган мигранттарды согушка тартуу жөнүндөгү билдирүүсү Орусиядагы кыргызстандык мигранттарды ойго салды. Буга чейинки мобилизация учурунда тынч иштеген айрым мигранттар эми Кыргызстанга кайтууну көздөп турушканы белгилүү болууда. Сөз кезеги кабарчыбыз Замира Кожобаевада.
Москвада иштеген кыргызстандык Бекболот Орусиянын жарандыгын алганына көп жыл болгон. Ал жаңы жылды ата энеси менен чогуу тосуп келүү максатында декабрдын аягында Кыргызстанга келүүгө аракет кылып, бирок чек дан чыга алган эмес.
Сегизге мында мен самолетко билет албай эле мен мындай балдарын кайтарышып кеткен машинаны. Чекарада токтотту. Мобилизациянын баары кийин февралдын 2-сине чейин. Ал не только мен, ал жерде армиянын башкасы бар. Жыйын максатында чыктык. Чекарага чейин айдап кетиштим. Ошол жерден кайтып келдим. Ал жерде катуу айткан жок, закон есть закон. Уважаемые, вот посмотрите, деп кызыл кызылып турат.
Маектешибиздин жашы 50 ашкан. Алгачкы мобилизация жарыяланганда 50 жаштан ашкандар аскерге алынбасын айтышканын, бирок айрым адамдарды 60 чукулдап калса да даярдык иштерге деген себеп менен алып кетип жатышканына күбө болгонун билдирди.
Үч баласы болсо да барбайт экен ал жердечи. Мобилизацияга ошол жактар каралган ооруларды антейин десеңиз эмчесин адамдар алып кетип калбайбы? Албайт дегендер.
Бекболоттун сөзүнө караганда, аскер комиссариатынан сыртка кетип калган учурда жоопкерчиликке тартыларын эскертишкен.
Ошол жерде айтты, биринчи мобилизация чакырганда качып кетип аткандар, орустар, биздикилер эми эл паспорттарда эртең согуш бүткөндөн кийин КСБ под землю достанып кетчү эле.
Жаңы жылдан кийин аскерге мобилизациялоонун экинчи этабы жарыяланары кабарланган. Орус бийлиги жаңы жылдан кийин аскерге мобилизациялоонун экинчи этабы жарыяланарын кабарлаган. Айрым маалыматтарга караганда, бул жолу 500 миң чамалуу адам аскерге чакырылары айтылууда. Бул жолу орус жарандыгын алган борбор-азиялык мигранттар да Украинадагы аскердик операцияга тартылышы керек деген Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин Российская газета басылмасына берген маегинде билдирди. Ал чет элдик мигранттар, анын ичинде Кавказ жана Борбор Азиядан келип, орус жарандыгын жаңы алгандар миллиондон ашуун экенин, алар укугу менен кошо эле аскердик милдетин аткарууга да тийиштигин айткан. Орусияда кыргызстандык мигранттар аскердик мобилизациянын биринчи этабында көп маани берилбегени менен Украинадагы аскердик операция деп аталган согушка барып келгендер, алардын жакындарынан алынган түрдүү маалыматтардан улам мигранттардын арасында кооптонуу күч, Кыргызстанга кетүү тууралуу көбүрөөк айтылып жатканын белгилешүүдө. Москвадагы кыргызстандык коомдук уюмдардын бирине аты жөнүн айткысы келбеген жаранын туугандары кайрылышкан. Алар иниси Украинадагы согуштан жарадар болуп кайтып келгенин, Подмосковьедеги ооруканалардын биринде дарыланып жатканын, бирок бул тууралуу туугандарына эч кандай маалымат берилбегенин айтып нааразы болушкан.
Ранение алтын, госпитальда жатып чыккандар бар. Эми алар өтө жалгыз турду. Буларда жанагындай отписка, аннигазоглашение дегендерди алып алып атат. Алар чыгарылып атат. Жакында эле ошол жактан түшүнүү ранение алып келип, мына жерде районный госпитальда жаттыда. Жатып ата энелери кайрылганда сыртка чыгып кетти деп жанагы эмгеге давление болду да. Кажимкидей. аварий болуп туруп, салдап өзүнчө YouTube менен өзүнчө эзип кристаллар издеш болду. Өчүп, мен информация тапкан кеттим. Ондой жигиттериңиз көп бул жерде.
Деди атына тагысы келбеген мигрант. Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин 2022-жылдагы расмий маалыматына ылайык, Орусияда 1 миллиондон ашуун кыргызстандык эмгек мигранты бар. Бейрасмий эсепте орус паспортун алган кыргыздардын саны 500 000 чамалайт. Орус жарандыгын алган кыргызстандардын бири Чыңгыз Жамбилов аскерге чакыруу келсе, барбаска айла жоктугун айтты.
Мына 2-нчи мобилизация боюнча да чакырылып атат, эки эсе көп баштагына караганда почти что. Бул согуш эми коркунучтуу. Мен үй бүлөм үчүн, мен балдарым үчүн, мен өзүм үчүн коркунуч жаратат. Арадан эле жашагысы келет. Ошондой эле өлүмдөн качып кутула албайсыз да. Спокойно үй иштеп жүрөбүз. Ничего. Алып кетсе алып кетет. Мен орус жаранымын. Балдарым окуп атат. Балдарым ушул жерден пособие алып, балдарым ушул жерден медициналык жардамдарды алат. Келинчегим өзүм каршылык көрсөткөндөн алысмын да.
Орусия Украинадагы операцияга катышууга алгачкы мобилизация жарыялардын алдында. Былтыр август айында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги чет өлкөлөрдөгү кыргыз элчилерине, айрыкча Орусиядагы элчилигине диаспоралар менен иштөөнү күчөтүүнү тапшырган. Элчилик Кыргызстандын жарандарына башка бир өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн согушууга катышуу мыйзам жоопкерчилигинде караларын эскерткен. Ал эми Орусия жарандыгын алган кыргызстандык мигранттар үчүн элчилик жооп бере албасын билдирип келет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Өзбекстандын баш калаасы Ташкент шаарынын мэри Джахангир Артыкожаев аяздагы энергетикалык кризистен улам кызматтан алынды. 2.5 миллиондой калкы бар баш калаанын бир катар кичии райондорунун башчыларына сөгүш жарыяланды. Шаар аткаминерлеринин кызматтан кол жуушуна, дем алыш күндөрү Ташкенттеги көп кабат үйлөргө жылуулук жана электр жарыгы берилбей калганы себеп болгону айтылууда. Энергетика министрлиги электр энергиясын үнөмдөө максатында бирден гана жылыткыч колдонууга үндөөдө. Теманы кабарчыбыз Эльвира Будачиева улантат.
Президент Шавкат Мирзиёев энергетиканын абалын талкуулаган жыйында ызгаарда калкты талаптагыдай тейлей албаган Ташкенттин бардык жетекчилерин катуу сындады.
Вазирлер Махкемасы.
Ташкенттин акимин иштен алдым. Куру сөз, жалган маалыматтан ары жыла албаган үчүн, буту жер баспай калганы үчүн бошоттум.
Узулган үчүн маш иштен алдым.
Өзбекстанда кыштын ызгаарында конуштарда, көп кабаттуу үйлөрдө газ жана электр энергиясы 2-3 күнгө чейин өчүп жатканы элдин нааразылыгын күчөткөн. Дем алышта Ташкенттин айрым тургундары үйлөрүнүн алдына каршылык акциясына чогулуп, социалдык түйүндөрдө шаардын мэрин гана эмес, президенттин да кызматтан кетишин талап кылган учурлар болду.
Хаммасы көчөдө.
3 күндөн бери көчөдөбүз. Жылуулук, жарык жок. Кантип тамак жасайбыз? Мен 92 жаштамын, көзүм көрбөйт.
Кече хакимияттан
мен кече мэрияга чалып абалды түшүндүрдүм. Биз эмне кылалы деп коюшту. Кызматкерлер келип тоңуп калган түтүктөрдү оңдоп кетсе болбойт беле? Тоңуп калдык көчөдө.
Эме болуп атканын көрүп жүрөбүз.
Өзбекстандык белгилүү актер Мухаммад Исуп Абдулхаиров да Ташкент электр жарыгы менен газдын жоктугун сынга алып, абалды өткөн кылымдарга теңеди.
Бир жерде экиланып калама, нечинчи асырды жашап атканыбызды.
Кызык, биз кайсы кылымда жашап атабыз? 3-чү же 4-чү кылымдабы? Себеби ошол кездегидей эле азыр жарык, газ, интернет жок. Ушундай жол менен уланта бергиле. Эл батасын бере берет. Газ, жарык кереги жок. Күнү тосуп койсоңор ал деле кереги жок.
Свет, газ болмаган.
Дейт Өзбекстандык актер Мухаммад Исуп Абдулхаиров. 36 миллион калкы бар Өзбекстанда быйыл кыш катуу болуп, жарык менен газ жетишсиз болууда. Өлкөдөгү ири соода борборлоруна кечки саат 5:00 чейин гана иштөө эрежеси киргизилди. Энергетика министрлиги батирлерде бирден гана жылытуучу жабдыктарды колдонууга, жеке ишкана жана уюмдардын кызматкерлерин онлайн режимде иштөөнү сунуштады. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ал арада 15 январь Кыргызстандын тарыхында электр энергиясын эң көп сарпталган күн болуп калды. Бул тууралуу энергетиктер билдиришти. Бир канча күн абанын температурасы -20°C дагы ылдый түшүп, Бишкекте жана айрым аймактарда электр жарыгы өчкөн учурлар катталууда. Энергетика министрлиги электр жабдууларынын эскилиги жеткенинен улам жарыкты өчүрүүгө аргасыз болуп жатканын билдиришти. Кесиптешим Кундуз Кызылжарова энергетика тармагындагы соңку абалга токтолот.
Ак Ордо 3 конуш Ушунун тургуну Жанышбек Мурзаев бүгүн кошуналардын WhatsApp тайпасына электр жарыгы өчөт деген кат келгенин билдирди. Ал 3 күндөн бери свети 2-3 саатка өчүп жатканын айтууда.
Бизге мындай сообщениялар келип атат. Урматтуу тургундар, токтогул кесинде бир агрегат иштен чыкканыга байланыштуу суткасына 4 маалдан өчүрүлөт деп. Мисалы 10-дон 12 чейин өчтү. 12-де күйдү дагы, азыр 2-де өчтү дагы кайра.
Кайра өчүп калды.
Кайра өчтү азыр. 4-кө чейин өчөт экен дагы, күйөт анан 8-ден 10-го чейин өчөт экен. Ошондо бир суткада 3 жолунан өчүрөт экен 2 сааттанчы. Азыр бүгүн эле келди, бүгүн өчө баштады. Атак кечээ да өчкөн бирок.
Энергетика министрлиги мындай каттарды жибербегенин билдирүүдө, бирок Жаныш Мурзаевдин айткандарын Конуштун дагы бир тургуну пенсионер Жээнбек Сыдыков ырастады.
Кошуналар айласы жок бирдеме кылып жылытып атат го. Чөө жылдап эле көчөгө чыгып атышат. Качан күйөт чыбет, качан жарык болот деп эле. 5000 түтүн 4 соттук жерден бирден кериней чыгарып алып түтөтүп атканда эмне болот аба кара? Эчтеке жок болот да. Эртең менен түтүн жыттанат. Ушул от жагуу маселесин жоготуш керек да. Өкмөт ойлош керек. Азыр бүт жетишкен заман.
Бир суткада атайы телефондорго абоненттерден электр жарыгы өчкөнүн айткан 3000ден ашуун чалуулар түшөдү. Энергетика министрлиги бул өчүрүүлөрдү жөнгө салуу аракети деп билдирди. Алар соңку суткада Кыргызстан тарыхтагы эң көп электр энергия сарптаганын, мындай көрүнүш авариялык абалга алып келерин белгилеп, мындан улам электрди үнөмдөп пайдаланууга чакырып жатат. Быйыл өлкө электр энергияны коңшу Казакстандан 50% аз алганы да айтылды. Улуттук энергохолдинг ишканасынын башкармалыгынын төрагасы Талайбек Байгазиев.
Зымдын сечениясы чыдабай кетип атат да, трансформаторлор чыдабай кетип атат. Ошондуктан буларды бир центр нагрузкадан башка жерге переключение ошол утур-утур алмаштырып, биринчи, экинчи, үчүнчү точкадан питание кылып, ушундай режимдерге өткөрүп атабыз. Чоң көмөк чордондор, Төрөбаев пастан, Сузловой, биякта главный алар ча деген чыңалыда иштеген пастанция бар, ошолордун ишине разгрузка кылып атабыз да.
Ал эми энергетика министринин орун басары Мирлан Жакыпов
былтыр алып келсек 60 миллион киловаттка эле жеткен. Көчөгүнү суткада 15-инде 76 миллион киловатт кетти да. Ошол эле тиги күндөн алган, шамалдан алган биздин мына Баласаруну быйыл бүтүп алсак, биздин генерирующий мощностьтар чоңоебу деп атабыз.
Деп басма сөз жыйынында билдирди. Ушундай эле көрүнүш аймактарда да бар экенин социалдык тармактардын колдонуучулары жазууда. Бишкек жылуулук электр борборунда көмүрдүн запасы 10-15 гана күнгө жеткидей калганы энергетиктердин басма сөз жыйынында айтылды. Өлкө аймагында 200-дөн ашык авариялык бригадалар азыркы тапта тынымсыз иштөөдө. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Былтыр 11 айда жеке адамдар Кыргызстандан чет өлкөлөргө 1 миллиард доллардан ашуун каражат которгон. Акчанын сыртка агымы мурдагы жылга караганда 2 эседен ашкан жана анын 97% Орусия менен Түркияга которулган. Улуттук банк акча кандай максаттар менен чыгарылганын так айта албай турат. Эксперттер болсо, мындан Орус-Украин согушунун таасири менен ички инвестициялык климаттын абалын жана акча базарынан кыска убакытта пайда табууну көздөгөн чайкоочулардын аракетин көрүп жатат. Темага элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев назар салды.
Улуттук банктын эсептөөлөрү боюнча 2022 жылдын январь-ноябрь айларында жеке жактар башка өлкөлөрдөн Кыргызстанга 2 миллиард 738 миллион доллар жөнөтсө, чет өлкөлөргө 1 миллиард 82,5 миллион доллар каражат которгон. Өлкөгө жеке жактар тарабынан кирген акча негизинен кыргыз мигранттарынын мекенине которгон эмгек акылары болуп эсептелет. Мурда дагы ушундай эле болуп келген. Ал эми сыртка чыгып кеткен акчанын көлөмү мурунку жылдын ушул мезгилиндеги көрсөткүчкө караганда 215% көбөйгөнү көңүл бурууну талап кылат. Анын 80% Орусияга, 17% Түркияга, калган 3% АКШ, Германия, Казакстан өңдүү чет өлкөлөргө которулган. Орусияга карай акча жөнөтүүлөрдүн көлөмү апрель айынан баштап чукул өсүп барган жана эң ири сумма август айында которулуп 120 миллион доллардан ашкан. Ал эми Түркияга которулган акчанын агымы сентябрь-октябрь айларында 55-57 миллион доллар менен жогорку чекке чыккан. Чет өлкөлөргө акча которуулардын кескин өсүшүнө эмнелер себеп болду? Ал Кыргызстан үчүн пайдабы же зыянбы? Четке кеткен валюталык операциялардын мазмунуна үңүлө турган болсок, негизинен Кыргызстандан Орусияга нактылай доллардын агымынын көбөйүшүн жана экспорт-импорт ишиндеги орус экономикасына көбүрөөк тартылганын көрүүгө болот. Мындай тенденциянын жаралышында албетте орус-украин согушунун тутанышы башкы себептерден болууда. Орус-Украин жаңжалы демекчи, 2022 жылдын 24 февралында башталган согуштун айынан Кыргызстандын валюта базарында да олку солку кырдаал курчуп, нактылай четелки валюталарынын тартыштыгы жаралган. Мындан улам Улуттук банк өткөн жылы 8 ирет интервенция жасап, жалпысынан 486,5 миллион доллар саткан жана 191,7 миллион долларды кайра сатып алган. 10 январда дагы 104 миллион 250 миң долларды сатыкка чыгарды. Соңку жылдардагы ушундай рекордтук көлөмдөгү мындай валюталык интервенция АКШ долларынын курсунун серпилүүсүн ооздуктоого багытталган. Эксперттер Улуттук банкты валюта базарында жаралган кырдаалды ооздуктай албады деп сындап келет. Анын чабал жана жаңылыш саясаты Кыргызстандагы финансылык уюмдардын катышуусундагы спекуляциялык иштерди күчөткөнүн айтышат. Июнь айынын аягында Улуттук банк Орусиядан Кыргызстанга келген нактала эмес доллардын агымы кескин өскөнүн жана алар накталанып кайра чет өлкөгө чыгып кетип жатканын билдирген. Мекеменин төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев накталай долларды Орусияга мүшөктөп чыгарып кетип жатышканын айткан. Маселен, 2022 жылдын 10 ноябрында Орусиянын Домодедово аба майданында кыргыз жарандары 4 840 000 доллар накталай акчасын карактаткан. Алар акчаны Орусияда дүкөндөр тармагын ачуу үчүн Кыргызстандан алып келатканын айтышкан. Улуттук банктын төрагасынын ошол кездеги орун басары Нурбек Жеңиштин парламентте берген маалыматына ылайык, валюталык каачылыктан улам Орусия менен Кыргызстандын ортосунда ары бери акча которуп, курстан пайда тапкандар көбөйгөн.
Бул жагдай валюталык спекуляцияларга жол ачып берди. Бул учурдан пайдаланып, кээ бир физикалык жактар Россиядан акча которуу системалары аркылуу акча которуп жаткан учурда салып жаткан рубльдерин накталай эмес долларга жагымдуу курсу менен конвертация жасап Кыргызстанга которушат. Мисалы, жогоруда айткандай, биржада курс 51 рубль болсо, алар 53-54 рубльден накталай эмес долларга конвертация кылышат. Бияктан болсо, Кыргызстандын болсо, накталай доллар менен берилсин деп талап кылышат. Ошол ак которгон каражатын. Накталай долларды Кыргызстандан алып, Россияга чыгып пайда көрүп жатышат. Ушундан улам биздин рыногубузда накталай доллар банктарда тартыш болуп жатат.
Улуттук банктын маалыматтарын акча алмаштыруу жайларында иштегендер менен эки өлкө ортосунда валюта которуп иштеген адамдар да ырасташат. Асылбек 2022 жылы Бишкекте туруп, Орусияга рубль которуп, ал жактагы тааныштары аркылуу Кыргызстанга накталай эмес доллар которуп иштеди. Ортодогу курстан тапкан пайда аларга киреше болуп түшөт. Анын айтымында былтыр коммерциялык банктар аркылуу ушундай валюталык операциядан киреше таап иштеген адамдар көп болду.
Бияктан рубль саласаң, бияктан доллар котортурасың. Телефондон эле обратно которуп коет бияктарат. Кээ бирлер 100,000 доллар кылып которот, кээ бирлерки 4,000-5,000 чейин, 300,000 да элеми? 300,000 рубль. Ошо банктардан кирип аласыз да, кээ бир филиалдар берет, кээ бирлер бербейт. Азыр бияктан рубль сатсаңыз 1%, кээ бирлер 1% өйдөсө керек, 1% алат. Контакт же золотая корона менен которот. Атыңызга которот 10,000 доллар аласыз, лимит толот. Бир айга 10,000 доллар бир кишиге. Өзүңүздүн атыңызга бүтсө кийин башка адамга которот дагы 10,000 доллар. Башка бирөөгө которо берет да, таанык кишилерге. Мурдараак бизде 1,000 доллардан 10,000 ам калды, 8,000 калды, 5,000 калды, 2,000 калды, 1,000 калган күндөр болду. Бир күндө 15,000, 20,000 доллар которобуз да, ондой да уже эмне эле бир 7-8 таанышынан бир которгондо уже бүтүп калат.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Кыргызстандан капиталдын Орусияга көп чыгып кетип жатышынын негизги себебин банктардын операциялык саясатына байланыштырат. Депутаттын айтымында Кыргызстанда валюталык каачылык жүрүп турган маалда орусиялык жарандар рубль түрүндөгү ири көлөмдөгү каражаттарын алып келип, кыргыз банктарынан накталай долларга алмаштырып кетип жатышат.
2019 жылда банктар 2 миллиард 100 миллион сом кирешен табышты. 20 жылда 2 миллиард 600 миллион сом. 21-чи 3 миллиард 500 миллион сом. Эми ушул жылдыкы 10 айдыкы биз карасак 19 миллиард 700 миллион. Эң көбүнчөсү бул жерде по обменной операции, ошол жерден алар кирешен табышкан да. Пайызга бериш үчүн эмес, именно комиссионный, обмен валют, ошол жерден көбүнчө акчаны табышкан. Бул сверхприбыль болуп атат да. Булар россиялык жарандарга, россиялык бизнесмендерге акчаны сатып, а биздин жарандарга отказ берип атышат да.
Кыргызстандан накталай доллардын Орусияга чыгып кетип жатканы тууралуу ар кайсы тармакта такай айтылып келет. Бирок Улуттук банк накталай акча каражатын ары бери ташууга тоскоолдук кылууга мыйзам жол бербестигин билдирүү менен чектелүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул жолу Кыргызстандан чыккан каражаттын көбөйүп жатканы тууралуу баянды сунуш кылып турам. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Дээрлик бардык тармакта каатчылык өкүм сүрүп, чыгымга учурап жаткан чакта кыргыз банктары чындап эле эбегейсиз пайда таап жатышабы жана алар кандай операциялардан табылган? BNC Finance инвестициялык компаниясынын талдоосуна ылайык, жалпысынан кыргыз банктарынын 2022 жылдын январь-сентябрь айларындагы валюталык операциялардан тапкан кирешеси былтыркы ушул мезгилге салыштырмалуу 539% өскөн. Тагыраагы банктар 2021 жылдын 9 айында валюталык операциялардан 11 млрд 11 млн сом таза киреше тапкан болсо, 2022 жылдын ошол мезгилиндеги пайдасы 59 млрд 302 млн сомго жеткен. Валюталык операцияларга акча которуулар, чет өлкө валютасын акталоодон комиссия алуу жана акча алмаштыруу өңдүү иштер кирет. Финансылык талдоочу Арсланбек Кененбаев болсо, Кыргызстандан чыгып кетип жаткан каражаттын көбөйүшүнө эки жөөнү келтирет. Биринчиден, Орус-Украин согушу тутанганданан бери валюталык каачылыкты баштан кечирип жаткан Орусиядан рубль түрүндө ири көлөмдөгү каражаттар келип, долларга же башка чет өлкө валютасына алмаштырылып кайра чыгып кетип жатат. Мында Кыргызстан офшордук аймактын милдетин аткарып калууда.
Же жеке ишкерлер чыгарып атышат акчаны, же бул соода операциялары. Бул перевод эмес, бул просто төлөм, соода үчүн төлөп атышат. Биз уктук кошуна мына Кытайдан келген товарлар, анан акча которушат. Турцияга, Дубайга, Европага. Так что ушул да бар. Просто товарный транзит. Мисалы Европадан товар Россияга баратат. Мына санкция болгондо кийин түз барбайт. Ошондуктан алар жөнөтүшөт товарды. Бирок товар Кыргызстанга келбей, бирок расчет биздин банк аркылуу кетет. Азыр карап коюңуз, банктардын обороту көбөйдү абдан. Эл аралык операциялар көбөйдү. Россиядан келген кишилер жана российский компаниялар алар Кыргызстанга рубль алып келип, бирде которуп, евро, долларга, юаньга ушул валюталарды Кытайга, Турцияга, Дубайга жөнөтүшөт. Не обязательно Россияга, башка өлкөлөргө. Бирде просто алмаштырышат. Ошондуктан жакай рубль келип атат, абдан көп рубль келип атат. Аларды которушот, обмен кылып. Ошондуктан доллар жетпей жатат.
Ошондой эле бийликтин куштуруу саясаты ишкерлердин келечекке болгон ишенимине бөлүк салып, капиталын чет өлкөгө чыгарып кетүүгө түртүп жатканын болгулайт талдоочу. Анын пикиринде санкциялардан каржылап турган Орусия үчүн экспорт, импорт жана валюталык алакаларда Кыргызстан транзиттик өлкө узайпасын аткарып жаткандыктан ал жакка агылган каражаттын көлөмү да жогору болууда. Бул бир сөз менен айтканда жеке адамдардын же соодагерлердин чет өлкөгө, өзгөчө Орусия менен Түркияга товардын экспорт-импорттук операциялары үчүн которгон төлөмдөр деп айтылат. Кыргызстандан сыртка чыгып кеткен каражаттар тууралуу айтканда, жеке жактардын акча которууларынан тышкары инвестициялык капиталдын агымына да көңүл буруу зарылчылыгы турат. Улуттук статистика комитети Кыргызстанга кирген жана өлкөдөн агылып чыккан чет элдик инвестициянын эсебин жүргүзүп турат. Азырынча 2022 жылдын 9 айынын статистикасы жарыяланган. Ага ылайык 2022 жылдын январь-сентябрь айларында Кыргызстанга 958,3 млн доллар инвестиция кирсе, өлкөдөн 563,5 млн доллар капитал чыгып кеткен. Бул кирген инвестициянын мурунку жылга караганда 90% өскөнүн жана өлкөдөн чыккан каражаттын 1,5% азайганын көрсөтөт. Сыртка агылган инвестициялык каражаттын көлөмү мурунку жылга караганда бир аз азайганы менен колдогу маалыматтын түзүмүн карай турган болсок, чет өлкөлүк жактардан алынган насиялардын кайра чыгып кетиши 2021 жылдын ушул мезгилине караганда 3 эседен, ал эми товардык насиялардын агымы 2 эседен ашкан. Башкача айтканда, чет элдик инвесторлор Кыргызстандан тапкан кирешесин же дивидендин кыргыз экономикасына кайра инвестициялаган эмес жана мурда берген насияларынын бир бөлүгүн артка кайтарып чыгарып кеткен. Эксперттер өткөн жылы капиталын Түркия, Өзбекстан, Казакстан жана Европа өлкөлөрүнө чыгарып кеткен ишкерлер көп болгонун айтышат. Экономика илимдеринин доктору Төлөнбек Абдыров жогорку жетекчиликтин ишкерлерге жагымдуу шарттарды түзүү аракеттерин көп учурда калыптанып калган системалык мүмкүнчүлүктөр жокко чыгарып жатат деп эсептейт.
Президенттин акыркы жана жарлыктарын деле карап көрсөңөр, бүт эле ишкерлерге бир шарт түзүп берүү боюнча эле чыгарып атат ал деле. Жанакындай текшерүүлөрдү токтотуу жана бизнеске көмөк көрсөтүү, антикриздик программаларды түзүү, аларга жанакы айыл чарбалоо башка жагынан болобу, тиги каржылоо маселелери боюнча көп эле жакшы эле иштер жасалып атат эми мамлекетте аны карап көрсөк. Бирок мен дайыма эле айтам да, ошол биздин президентибиз келет дагы, өкмөттүн башчылары келет, бирок калың катмар жанатындай ар кандай адистер өкмөттө болобу, министрликте болобу, ошолор тээ илгертен бери келе аткан адистер дагы, бирок алардын өзүнүн жанакындай жеке бир кызыкчылыктары бар, дагы бирдемелер бар. Анан көп эле учурда ошол президенттер жакшы, мисалы азыркы президентибиздин көп жасап аткан жакшы иштерин мындай аягына чейин ишке чыгарбай турат дагы, орто жолдон дагы өзүнүн жанагы кызыкчылыктарын көздөп эле дагы бир иштерди жүргүзүп эле ошону менен көп эле учурда биздин жана ишкерлерди чочулатып ийген кездери деле болуп атат да.
Чыгып кеткен инвестициянын 58% ашууну же 328.7 млн доллары компаниялардын Кыргызстандагы пайдалуу кендерден алынган кирешеси болгон. Бул тармактан чыгып кеткен капиталдын көлөмү былтыркы жылдын ушул мезгилине караганда 18 эсеге өскөн. Сыртка чыгып кеткен инвестициянын дээрлик 63% же 354.2 млн доллары Жалал Абад облусунан кеткен. Мындай сумма менен бул аймактан чыккан инвестициянын көлөмү мурдагы жылга салыштырмалуу 5 эсеге өскөн. Ал эми чыгып кеткен инвестициянын 75% чукулу Түркия менен Кытайга барып түшкөн. Муну менен Түркияга чыгып кеткен капиталдын көлөмү 2021 жылдын 9 айына караганда 9 эсеге көбөйүп, Кытайдын үлүшүнөн 5.7% азайган. Бул инвесторлор өлкөдөн качып жатат дегенди билдиреби? Албетте ушундай деп бир жактуу айтыш кыйын, бирок эксперттер мындан инвесторлор тапкан пайдасын Кыргызстандын экономикасына кайра салууга жана бизнесин кеңейтүүгө ашыкпай жатканын түшүнүшөт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Азаттык радиосунун 17-январь шейшемби күнкү таңкы программалары уланууда жыл жаңыраары менен Борбор Азиянын энергетика тармагында маанилүү окуя болду. Кезинде суу ресурстары боюнча тил табыша албай жүргөн 3 коңшу мамлекет Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан камбарата бир ГЭСин чогуу курууну макулдашты. Бишкек, Ташкент жана Астана Кыргызстандагы дымактуу долбоорду чогуу ишке ашыра алабы? Бул долбоордо кимдин кандай кызыкчылыгы бар? Эгер курулуп бүтсө, бул ГЭСте ким кожоюн болот? Ушул жана башка суроолордун айланасында энергетика маселелери боюнча эксперт Жаныбек Уморов менен кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы маектешти.
Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын энергетика министрлери чогулуп ушул камбар ата бир ГЭСин куруу долбооруна байланыштуу документке кол коюшту, жол картасына кол коюшту. Мындан сырткары коңшу мамлекеттер Астана менен Ташкент биргелешкен ишкана түзүү демилгесин дагы колдогону белгилүү болду. Бул долбоорду ишке ашырууга көптөн бери эле аракет жасалып, мындай илгерилебей келген да. Убагында ушул Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримов дагы мындай караманча каршы чыккан жагы бар. Деги эле ушул долбоордун Борбор Азия чөлкөмү үчүн мааниси кандай, эмне себептен риторика өзгөрүп жатат деген суроодон баштасак алгач.
Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Кыргызстанда баягы энергетика потенциалын пайдаланса бөтөнчө могу чоң проект камбар ата бир. Анын өзүнүн жанагы суу сактагычы бар чоң. Ошону эске алганда бул регионго бир топ экономикалык пайда алып келе турган проект экени белгилүү да. Энергия керек болсо баягы кошуна мамлекеттерге суу, убагында суу керек болуп атпайбы? Ушул эки маселени чече турган долбоор да бул. Анан бул абдан чоң долбоор, ошон үчүн баягы көп жылдар бою маселеси чечилбей келди. Биринчиден Борбордук Азиялардын баягы регионалдык кызматташтык деңгээли начар болуп келди. Экинчиден баягы энергетика маселеси баягы жыл өткөн сайын мааниси көтөрүлүп атат зор болуп. Ошон үчүн мына азыр убакыт келип атат, ушул региондор эми түшүнүп ушунун пайдасын билип атышат да. Ошон үчүн кошуна мамлекеттер баягы биргеликте жасасакпы деген баягы кызыкчылыктарын айтып келип атышат.
Азыр эми ошо кызыкчылыктарын айтып эле тим болбостон, мындай алгачкы документтерге да кол коюла баштабадыбы? Анан маалыматтарга караганда долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси 2024 жылы бүтөт деп айтылды да. Андан кийин анан сала башта айтып, анан негизи реалдуу караганда канча жылда ишке ашышы мүмкүн?
Абдан чоң мега проект. Мунун баягы мындан 9 жыл мурун жасалган техника экономикалык негиздөөлөрү. Жанагы Россия биз курабыз деп ошол келишимге кол коюп алып, техника экономикалык ушул негиздөөлөрү жасаганга бир топ акча кеткен. Канадалык бир консалтинг компаниясы менен биргелешип ушул жасалганда негизи көп иштер бүткөн. Мисалы жанагы геотехникалык изилдөөлөр, гидрология, суунун канча суу агат жыл бою, ал суудан канча кубаттуулук энергия алса болот. Мунун баары даяр. Анан жанагы экономикалык жанагы финансы маселелерин жаңыртыш керек. Анткени жыл өткөн сайын баягы коммерциялык шарт, регионалдык шарттагы электр энергиянын баалары өзгөрүп атпайбы? Ошону тактап туруп, бул эмени пайдаланса болот.
Анан бул эми баягы чоң мега проект, баягы алдын ала божомолдоо боюнча бир 3 миллиарддолларга жакын деп божомолдолгон бул мунун баасы. Ушуларды такташ керек дагы, тез аранын ичинде көпкө созбой муну ишке аштырып башташ керек. Анан бул жерде бул чоң проект болгондуктан бул бир 8 жылдын тегерегине созулат да, баягы каржылоо үзгүлтүксүз болсо. Ошон үчүн муну Кыргызстан буга бир мындай олуттуу маселе кылып, муну баягы өзү тискинди өзү башкаргандай кошуна мамлекеттердин өзүнүн пайдасын көрөт алар. Алар жанагы ирригация жагына басым кылса, мисалы токтогул суу сактагычынан убагында суу бергенге мүмкүнчүлүк пайда болот. Кышында сууну кой бере берип, баягы бизге энергия керек да, анан жайында баягы суу тартыш болуп калбай. Ушуга Камбар атанын суу сактагычы бир топ өзгөртүү киргизет.
Анан ошо айтылды, биргелешкен ишкана башкарат депчи Камбар ата биргесин. Анан үлүштөр боюнча да маалымат берилди. Ал биргелешкен ишканада 34% Кыргызстан атаандык болот, Казакстан менен Өзбекстан биригип ошо 33%дан жалпы 66% ээлик кылып калат депчи. Анан буга байланыштуу азыр эми айрым бир кооптонуулар айтылып атат. Мисалы ошол эки өлкө биригип 66% ээлик кылат экен, демек суу ресурстарын мындай башкарып калышы мүмкүн деп. Анан сиздин оюңузча ушул биргелешкен ишкана түзүү туура чечим болдубу, башка жолдор бар беле? Мындай кандай көрөсүз да, кандай башкарылышы керек эми биргелешип куруп аткандан кийин?
Эми бизде баягы буга алып келген баягы иштерди карасак, кичине ушул жагынан биз өзүбүздүн баягы мүмкүн болушунча пайданы көрө албай келатабыз да. Бул жерде эми жакшы башкаруу механизми түзүлүш керек дагы. Баягы биз башкаргандай бир жак башкарса туура болот, сиз туура айтып атасыз. Биз 1/3 бөлүгүн ээ болуп калсак, кийин баягы талаш тартыштар алып келбегендей болуш керек да. Ал эми идеалдуу болуш үчүн албетте биз 51% ээлесек болмок. Бул жерге жакшы бир кадрларды, тажрыйбалуу кадрларды алып келип, бул Камбар ата кесин мындай бир ыкчам түрдө даярдыктарды жүргүзүш керек болчу да. Жана бюджеттен өзүбүздүн бюджеттен анча мынча акча бөлүндү, дагы бир каражаттарды иштеп таап, анан баягы даярдоо эмелеринин баарын, эсептөөлөрүн баарын жасап, бүт даярдоо иштерин баарын жасап туруп, анан жанагы 49% сатсак туура болмок деп ойлойм да. Анткени Кыргызстан ошондо баягы көпчүлүк пакетине ээ болсо, кийин башкарганга да жеңил болот. Ал эми кошулуп аткан кошуна мамлекеттер ансыз деле пайдасын көрүшөт. Буларга көбүнчө ирригация жагына чоң пайда тийет да, суу маселесин убагында алганга. Анан энергияны дагы, баягы таза энергияны дагы арзан сатып алганга мүмкүнчүлүк пайда болот. Эми биз баягы бул иштерди убагында баягы так жасай албай, өзүбүздүн пайдабызды так аныктай албай, баягы ар карасыдан балким ушундай схемага барып аткандырбыз. Бирок мунун жанагындай кооптуу жактары албетте болот.
Документке кол коюлгандан кийин айрым эксперттер айтып чыкты, негизи Кыргызстан өзү эле курса болмок, эл аралык уюмдардан насыя алып депчи. Анан ушундай жол реалдуубу сиздин мындай Кыргызстан өзү кура алмак беле, ушул шартты барып беле деп ойлойсуз?
Кура алмак, эгерде жанагындай бир күчтүү кадрларга мүмкүнчүлүк берсе, жанагындай бир эл аралык тажрыйбасы бар күчтүү кадрларга мүмкүнчүлүк берип, анан бул долбоордун мындай бир так пайдасын чыгарыш керек дагы, жанагындай бир бюрократиялык маселелердин баарын тез аранын ичинде чечип, жер маселеси, башка бир уруксат алуучу маселелердин баарын чечип туруп, анан жанагындай инвесторлорго мындай бир ынандыра турган бир шарт түзүп берсе, эл аралык жанагы каржы институттарын аралаштырсак мүмкүнчүлүк болмок. Бирок эми биз билебиз, муну ар кайсы баягы нерселер менен көп жылга созулуп кетти, анан ушундай бир ар кайсы семеге барып атабыз да деп мен түшүнөм.
Өзүңүз билгендей, 2012-жылы ушул Кыргызстан Орусия менен Камбар ата бир кесин курууга байланыштуу макулдашты эле. Аны менен кошо Жогорку Нарын каскадындагы 4 кести да курмай болмок, бирок бир айрым бир себептерден улам Кыргызстан бул макулдашуудан бир тараптуу чыгып кеткени белгилүү. Анан азыр эми ушул коңшу мамлекеттердин, Борбор Азиядагы 3 мамлекеттин ГЭС куруу энергетикалык ушундай бир ири долбооруна байланыштуу Москванын каш кабагы кандай болушу мүмкүн?
Мындай да, азыр заман өзгөрүп атпайбы? Бул жерде мындай бир так жакшы эксперттерге таянып туура саясат жүргүзсө, Москва эч тоскоолдук кыла албайт. Анткени бул жерде азыр базар баягы кызыкчылыгы чечет да. Убагында аларга мүмкүнчүлүк берилди. Анан так айтып коюш керек экен, Кыргызстан чыгып кетти деп баягы формалдуу түрдө айтылып атат. Бирок чынында Россия тарап чыгып кетти. Анткени баягы кризиске учурап алар каржылай албайбыз деп бизди ушундай бир жолго салды да, ушуну чечим алып бизди чыгаргыла депчи. Ошону так биздин эл түшүнүш керек. Анан мен көп эле айттым, мурун деле айттым, мындан Камбарата баягы баштапкы талкуу башталганда Россияга же башка бир мамлекеттерге мындай бир монополия кылып бербеш керек. Жанагындай мүмкүнчүлүк болсо ачык жарыялаш керек болчу да, ким кызыгат, ким кандай шарт менен келе алат деп, анан ошол жерден Кыргызстанга эң ылайыктуу шарт менен бир схеманы тандап алса негизи болмок да. Анан бул проект көпкө созулуп кетти. 2012 жылдан баштап иш жылган жок, жанагы техник экономикалык негиздөөлөр гана жасалды, анан ошондон кийин туруп калды. Ар кайсы шарттар туура келбей калды да, баягы өзүбүздүн ички инвестициялык климатыбыз, баягы өкмөттүн натыйжалуулугу, башкаруунун натыйжалуулуктары ушундай бир себептер болду да. Анан баягы регионалдык экономикалык шарт дагы анча жакшы эмес болчу мурун. Анткени Казакстан монополия түрдө, Өзбекстан менен Казакстан, негизи Казакстан монополиялык түрдө гана сатып алчу бизден электр энергияны абдан төмөн баа менен. Анан кийин баягы биз Түштүк Азияга мүмкүнчүлүктөрдү ачып баштаганда, ошол жака жанагы электр чубалгыларын куруп баштаганда жана электр энергиянын баасы кескин өзгөрдү. Анткени азыр бияктан чыккан электр энергия 5 центтен ашык сатылат ар бир киловатт сааты. А буга чейин билесиздер, Казакстанда 1 центке алабыз, андан ашык албайбыз деп көпчүлүк ошол төмөн баа менен алып келишкен да. Ушул шарт өзгөргөндөн кийин эми мындай чоң проекттердин баягы мындай пайдалуулугу, экономикалык финансылык пайдалуулугу дагы жакшырды да кескин. Ушуну ошон үчүн мындай шарт түзүлүп атат азыр.
Эгер долбоор мындай башталып калса, келечекте бир кандайдыр бир талаш талкуу жаратпаш үчүн, бир мындай конфликт алып барбаш үчүн дагы кандай нерселер эске алынышы керек? Ушул долбоор башталып атканда эмнелер эске алыныш керек, кайсы нерселер так жазылышы керек? Мындай эми азыр баарыбыз көрүп атабыз, суу ресурстары азайып атат дүйнө жүзүндө, энергетикалык каачылыкка байланыштуу да бир топ маселелер бар. Ушундай шартта мындай үч коңшу мамлекет ири отуруп түз кеңешип чечкидей болуш үчүн
эми бул жерден мен айтып атам, мынакей бизде мисалы ресурс биздики, ыңгайлуу жайлар ар кайсы жерде боло бербейт мындай чоң мега проект салгангача. Ошон үчүн ушуларды Кыргызстандын баягы үлүшү катары туура эсептелиш керек. Анан мына 34% биздики, Кыргызстандыкы деп атпайбызбы? Бул келишимге жанагы мындай бир ошол чечимди токтотуп блок кыла турган добушту ошо 34% кылса болот да, 34% блок кыла алат депчи. Мисалы 33% кыла албайт, 34% кыла алат. Ошондо мисалы эки мамлекет эгерде бир үстөмдүк кылабыз, мисалы сууну көбүрөөк агызабыз, ирригацияга басым көбүрөөк кылабыз деп мындай бир чечимге сунуш кылып ошону өткөрөбүз десе, мисалы Кыргызстан ал чечимге вето коюп коюшу мүмкүнчүлүгү болуш керек да, 34% мененчи. Мисалы ар бир мамлекет жалгызстанды вето кыла албайт да, экөө чогулуп алып вето кылганга мүмкүнчүлүгү болуп калат. Экөө кошулса 34% ашып кетип атпайбы, 66 болуп. Ушундай башкаруу жактарын эске алса болот да.
Анан өзүңүз деле кабардар болсоңуз керек, убагында Камбарата биргесин курабыз деп Өзбекстан менен сүйлөшүп жүргүзүп жаткан маалда Бишкек, айрым саясатчылар каршы чыкты эле. Ошолордун арасында мисалы азыр Кыргызстандын Германиядагы элчиси болуп жүргөн Кара Өмүрбек Текебаев баштаган саясатчылар каршы чыккан болчу. Анан бул маселе мындай саясатташып кетпейби?
Эми мындай чоң проекттер, бөтөнчө бул энергетика, сууга байланыштуу проекттер эми сөзсүз саясат аралаш болот дайыма. Ушуну туура мындай жана келишимдерди бөтөнчө кылдат караш керек да. Кантип ушул чечимдерди башкарып, кантип мындай кызыкчылыктарды тең салмактарып тура алабыз деп.
Энергетика маселелери боюнча эксперт Жаныбек Умуров менен кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы маектешти. Басма сөз баяндамасына кезек келип жетти эми? Кыргыз өкмөтү экономикалык саясатын өзгөртө алабы? уюлдук телефон, интернет чыкканы, китеп окуу азайдыбы? Бириккен демократиялык кыймылдын билдирүүсү. Кыргыз басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Постсоветтик Евразия республикаларынын биригүү аракетине Кытайдын эл аралык долбоору түрткү бергенин эркин ток кезиндеги маегинде саясаттануучу Марс Сариев белгиледи. Анын пикиринде камбар ата биргесин Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстандын бирге куруу чечими тарыхый бурулуш болуп эсептелет. Бул экономикалык гана эмес, геосаясий жагынан да өтө маанилүү. Евразия чыныгы бирдиктүү регион катары баш кошо баштады. Буга Түркмөнстан менен Тажикстандын кошулушуна бир аз убакыт гана керек, дейт Марс Сариев. Бириккен демократиялык кыймылдын кайрылуусу политклиника басылмасында жарыяланды. Кыймылдын ырасташынча быйыл Кыргызстанда жакырчылык 40% чыгат. Жумушсуздук күчөйт, тамак ашка, электр энергияга баалар дагы көтөрүлөт. Мигранттардан келген каражат кескин азаят. 2022 жылдагы бизнеске болгон басым менен куугунтуктан бул жылы салык базасы кыскарат. Бюджеттин айлык акылары боюнча популисттик милдеттемелерин аткаруу оор болот. Автордардык бийлик, эл аралык уюмдар, донор өлкөлөрдүн жардамы кыскарат. Мындай шартта автордардык башкаруу менен эркиндиктин күрөшү уланат. Андай тиреш жыйынтыгында келип 2005-2010 жана 2020 жылдардагы саясий окуяларды алып чыккан деп айтылат кайрылууда. Өткөн жылдын 23-24 октябрында Кыргызстанда 26 адам камакка алынган. Аларга кылмыш жаза кодексинин 36-278 биренеси, массалык башаламандык уюштурууга даярдануу боюнча кылмыш иштери козголгон. Антишке оппозиция өкүлдөрүнүн Бишкектеги кафелердин биринде кем прават суу сактагычы боюнча 22 октябрды өткөргөн жыйыны негиз болгон. Азия Ньюс гезити быйыл жазда Кыргызстанда саясий кырдаал өзгөрүп кетиши мүмкүнбү деген суроону айрым серепчилерге узаткан. Тырмоктун башын кайра кайра басып бергенде бийликтин бат-бат алмашуусунан алдыга карай өсүү болбой турган жагы дагы бир канча ирет тастыкталды. Ошондуктан оппозициянын болуп турганы жакшы. Көздү ачып жумгуча эле жаз келет. Эгер өлкөбүздө элдин кычырын келтирген камоолор токтосо, чыңалылар күч алып кетиши ыктымал, дейт укук коргоочу Качкын Булатов. Ушул эле кезде кем прават маселеси боюнча камалган Улукбек Маматаевдин иниси Кубанычбек Осмоновдун маеги жарыяланган. Коюлган айып такыр туура эмес. Убактылуу кармоочу жайда 2 айдан бери болгон 2 гана жолу суракка барышыптыр. Бул эмнени билдирет? Бийлик буларга коюлган айыбынан факт таба албай, айлалары кетип атат деп койсок болот. Жаза мөөнөтүн негизи жок, узартып коюшту. Тергөө иштери токтоп турат. Экинчиден, башында буларга кем прават боюнча айып тагышкан. Кийин тергөө амалдары жүргөн убакта ал жагын өзгөртүп, кок алаң салуу менен бийликти басып алуу деген айыпка которушкан. Бул да эч бир негизсиз туура эмес, дейт Кубанычбек Осмонов.
Басма сөзгө баяндама.
Акылбек Жапаровдун өкмөтүнүн айлык акы, пенсия, жөлөк пулдарды көбөйтүү аракети экономиканын бийик талаптарына жооп бере албасын Бекболот Талырбеков Азия Ньюс гезитиндеги маегинде ырастаган. Анын пикиринде өкмөттүн экономикалык программасынын өзөгүн экспортту көбөйтүү, импортту азайтуу түзүшү керек. Өткөн жылы азырынча январь-сентябрь айларынын маалыматы Кыргызстандын экспорту 1,860,000,000 долларды түзсө, ал эми импорту 7,797,000,000 долларды чапчыды. Демек өлкөнүн тышкы соода катнашында экспорттун үлүшү 19%, импорттун үлүшү болсо 81%. Экспорт жана импорт тескери балансын алам, соңку 2 жылда өлкөбүз 10 миллиард доллардан кол жууду. Кыргыз мигранттары которушкан акча менен ал сумманын жарымы гана толукталды. Ал эми Улуттук банк сомдун курсун сактап туруш үчүн өткөн жылы эле 420 миллион доллар интервенция, резервдеги доллар акчаны коммерциялык банктардагы сомдорго сатуу кылууга мажбур болду. Бирок товарлардын баарынын инфляциясын ооздуктоого өкмөттүн чамасы, акылы да жетпеди. Элди кымбатчылык кара тумоодо эле каптады, дейт Талырбеков. Кыргыз туусу кезди китеп окурмандардын азайып кеткенин, уюлдук телефон, интернет пайда болгону кичүү муун эмес, орто улуу муун өкүлдөрү да китепти көп окубай калганына токтолду. Жагдайдын кандайлыгын көпчүлүк адамдардын үйүндөгү китептерин макулатурага өткөрүп ийиши деле көрсөтүп турат. Ошол эле кезде кийинки жылдары китеп окуу бир аз жанданып, китеп дүкөндөр көбөйдү. Бирок бул көрүнүш жалпы тенденцияны өзгөртө албайт. Жаш бала мыкты өсүш үчүн аны эркелетүү, ага ырдап берүү жана дайыма кызыктуу китептерди окуп берүү да маанилүү. Тилекке каршы азыр Кыргызстанда 2 жаштан 8 жашка чейинки балдарга китеп окуп берүү өтө сейрек. Адистердин билдиришинче, ата-эненин балдарына түрдүү китептерди окуп берүүсү баланын мээсине рахат тартуулап, кабыл алган маалыматка реакция кылууга үйрөтөт. Китепке окулган үй бүлөлөрдүн балдарына ар түрдүү өлкөлөр, элдер, алардын кызыктуу аада салттарын таануу, үйдө отуруп кыялында дүйнөгө саякаттап келүү мүмкүнчүлүгү көп болот. Ошондой эле китеп аркылуу бала айлана чөйрө менен эрте таанышып, жан жаныбарларды буюмдарды айырмалап анализдөөгө багыт алат, деп белгилейт макала автору Мелис Совет уулу. Анын айтуусунда китеп окуунун эң пайдалуу жагы эс тутумду жана ой жүгүртүүнү жакшыртат. Адам китеп окуган сайын жаңы маалыматтарды эске тутууга аракет кылып, мээсин машыктырат. Китепти үн чыгара окуу менен эс тутуму ого бетер бекемделет. Мунун натыйжасында адамдын сөз байлыгы кеңейет. Эч болбоду дегенде анча түшүнө бербей жүргөн сөзүнүн маанисин билип, билими да өөрчүйт. Китеп окуу ар тармактагы адамдарга жакшы таасир берет, дейт Мелис Совет уулу.
Программабызды жыйынтыктап жатып, эми Шайлообек Дүйшөевдин кезектеги сөз дайра уктуруусуна назарыңыздарды бурабыз.
Өлүм жөнүндө эмне деп айтышкан? Ыйык Куранда улуу урматтуу Алла Таала айткыла баары бир өлүмдөн эч кайда качып кутула албайсың деп, ал эртеби кечпи келет. Кепинделип жанасаң окулуп, кудурети күчтүү жараткандын алдына барасың. Жашырып жапканыңдын баары алаканга салгандай ачыкка чыгат. Жашап жүргөндөгү жасаган жаман жакшыңдын баарын эсиңе салат. Ошондо эмне жамандык кылсаң, ошол кылгандарыңдын баарына жооп бересиң. Конфуций: эртең менен жолду тапсаң, кечинде өлө берсең болот деген. Уинстон Черчилль: мен жараткан менен жолукканга даярмын, бирок ал мендей шумпай менен жолукканга даярбы билбейм. Өлүмдөн коркпойм, бирок жаман өлгөндөн корком деген экен. Дэн Сяопин: сөөгүмдүн гүлүн сактабагыла, атымды музейлерге койбогула, айкел тургузбагыла, бетон менен таштан эстелик орноткондон көрө бак тигип койгула деген. Мать Терезе акыркы сапарга узап баратып, мен кудайдымдын калемимин деп карандаш менен кагаздын актай жерлерине үй жайсыз тенти тербип калгандарын жүрөт, жараткан карап коюу караларыңды, акыл эси айныгандарын жүрөт, жараткан көз кырыңды сала көр аларына, наркомандарың жүрөт, жараткан жаныңда боло көр, адашкандарың жүрөт, жараткан тумандаган көзүң ача көр аларыңдын деп чиймелеп келип, мен жасарымды жасап бүттүм деп жан кыйган экен. Кембридж университетинин бүтүрүүчүсү, жаш саясатчы Ли Куан Ю 1955 жылы чукул чакырылган маалымат жыйынында ыйлап жиберген. Анткени Англиянын колониясынан бошонуп чыккан Малайзия Сингапурду өзүнүн составынан сыртка сүрүп чыгарып салган эле. Мага эми мындан өткөн кыйноо болбос, эми өмүр бою азап тартып жүрбөлгөм, тосоктун отунда чогуу күйгөм бул эки аймак бири биринен эч качан ажырабай, бийишке дейле чогуу болот деп ойлогон элем, деп көпчүлүктүн көзүнчө ыйлап жиберген. Ошондон дүйнөдөн өткөнгө чейин Ли Куан Юнун көзүнөн жаш чыккан эмес. Өмүрүнүн акырында ичери суусу түгөнүп баратканын сезип, көрүмдө жатсам дагы, эгер Сингапур бирдеме боло турган болсо, көрүмдөн туруп келем, ишенип койгула деген. Василий Разанов минтип айтыптыр: ооба, өлүм бул дагы дин, эч качан ойго келбейт. Мынакей Арктика уюлуу тунуп жаткан кар, карадан бөлөк эчтеке жок. Өлүм да ушундай. Өлүм деген бүткөнүң, кош сызыктын кошулушу, андан кийин ач нерсе жок. Ооба, ал тургай математикаңдын да ооз ачылат. Экиден экини алсаң нөл. Мен өлүмдөн корком, өлгүм келбей, өлүмдү эстегенде жүрөгүм түшүп турат. Лермонтов: мен өлүмдөн коркпойм, таптакыр жок болгондон коркум. Маяковский: бул дүйнөдө өлүш кыйын эмес, бирок жашаш андан да кыйын. Есенин: жашоо жаңы болбогондой эле, өлүм да эски эмес. Өлүм жылаңаштайт, өлүм жылаңаштайт деп мен жашап жүрүп, өлүм тууралуу ойлогон кезимде айтып жатам. Көзү өтүп кеткен жакын таанышыңды жайына койгонго барып, жөн жөрөлгөлөрү бүткөнчө мүрзөнү аралап, андагы тааныштардын, тааныш эместердин айкелдерин, ташка чегилген сүрөттөрүн көрүп, өлгөн күнүн, жылын окуп, көп нерселер көз алдыңа келип кетип, келип кетип турган кезин айтып жатам. Баладан таза эмне бар? Баладай таза эмне бар? Жылаңач бала кезеге алдан эмедей сонун көрүнөрүн билесиң.
Шайлоек Дүшеевтен кезектеги сөз дайра болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун 17 январ шейшемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.